Kaixo egunon eta ongi etorri beste aste betez joan zikutara irratsaiora. Bueno, badirudi aurten ez deula lortuko ekipo guztie elkartzea egun baten, baina bueno, gaurko hontan norbait ekarri de bueltan, Aitziber za.
Kaixo bai, hemen hau.
Bueno, hemen txegare, Aitziber Andoni tani astero bezala, eta gonbidatu berezi bat ekarri deu, Aitzol, gure maileutik kontarten, ba bere aportazio txoaia. Ez da errexea une hauetan, koronavirus ez da, osasunei buruzko notizi bat bilatzea, baino Aitziberrek gaurko hontan, Afrika aldea jodo, bere desinfoksikatzen tarteko notizie ekartzeko. Poli buruz hitz egingo digu. I'll miss the playgrounds and the animals and digging up worms. Zeinek ez doizan noizbait ditxosozko perla hori Espainien. Nik doktorean, Andonik, Espainetako herpesai buruz hitz egingo digu. Eta gai taburik ez deulako nahi, gaurko hontan, Aitzol etorri da. Joan zikutara irratsaiora, Aitzol, psikiatriako egoiarra da eta suizidioi buruz hitz egingo digu. Baolaxe, espero datozen minutuz gukin batea gozatzea eta gure irratsaioa astera doa.
Desinfoxikatzen.
Osasun munduaren inguruko berriak. Bueno, ya bete de xente pasaudie Aitziber mikrofona horren izan genuen azkeneko alditik, ez da?
Bai, ala da.
Bueno, Aitziber gogokin etorri zea, ez?
Bai, bai, bai.
Bastanteko bilak eta inberra izan da, albistegitan, txoko txiki bat, mantzien notizi hori ekartzeko, hain dala aste pare bat ikusi gendu notizi bat izan zen, ez?
Bai, hori da, ala da. Bai, koronavirusan pandemia... mundial honetan, egon da azkeneko asteetan esan duzen bezala, gaixotasun infekzioen munduan beste albiste berri eta importante bat. Abuztuaren 25ean, osasun munduko batzordeak publikatu zuen Afrikatik polioa desagertu zela. Orduan, noiz hau berrire urriaren 24ean atera da, urriaren 24ea udalako polioaren aurkako nazioarteko eguna. Tarban, bueno, lorpen horretan bauka zer ikusia zaintza epidemiologikoak eta txertaketak ere importantzia garrantzitsua izan du. Baina gero ikusiko dugunez, ba, tarte honetan zehar, polio ezagutu zenetik, ba, duela mende bat edo, ba, gaixotasun honek izan dituen gora bera asko, ba, azkeneko mende honetan, eman diren gertakizun hauek askorekin lotura daukala.
Bueno, gure gurasoen generazio kondo asko daki, ez? Polioa zer dan? Gure generazioak ez to horrenbeste ezautu, esplikau pixka taitzi
berzer. Eta namenek igual bai, bai. Ezautuko zuten. Ba, polioa berez, virus batek eragindako gaixotasun bada, eta pertsanen arteko kontaktu estuarekin, muki edo ahoko jariakinen bidez, edo kutsatutako goroezkien bidez, transmititzen da. Lehenengo kasuak 1900 urtetik registratzen hasi ziren eta hor ja 16an ba Ameriketako Estatu Batuetan ba brote bat erregistratu zen 27.000 pertsonekin. Orduan bada gaixotasun bat ba kontuan izan dana azkeneko urte hauetan.
Mm-hmm. Eta nola agertzen da virus hau?
Ba jatorriz bueno, normalean udako ilabete beroetan transmititzen da. Eta noizean behin, ba, epidemiak sortzen dira batez ere jende asko batera dauen gunetan, hirietan o herrietan bertan. Pertsona gehienek ez dute sintomarik izaten, 185ak ez daka sintomarik. Baina gainontzeko 5ak bai garatu ditzaketela sintoma batzuk. Horietatik gehienak 104ak ba, arinak izate dira, sintoma, arinak diren sintoma batzuk izate dituzte, sukarra edo eztarriko mina, baina gero 101ek bai jasan ditzaketela ba ondorio larriago batzuk.
Bueno, sarritan aipau dugu hemenez bakteriak birusek tratamendu ez tratamendue. Poliok nolako tratamendu dauke? Badauke tratamenduik?
Poliak ez dauka zuzeneko tratamendurik. Ba, gainontzeko virus asko bezala, pairatzen diren sintomen tratamendua da egiten dana, eta lehen esan duanez, ba, horien, badauen 101ek ondorio larrienak pairatzen dituztena, izaten dira ondorio neurologikoak, ez? Atrofia muskularra sortzen da, ahultasun muskularra, tarban ba sintoma hauek tratatzen bai pairatzen dira bere sintomak. Hori bai, polioaren aurkako bataila horretan edo garrantzitsuena da txertaketa. Eta gure txertaketa egutegian badau aspalitik sartuta, baino txerto honek izan duen historiaren aritik tiratzean ba lehen esan duanez, ba munduan zehar eman diren gertakizunen aztarnazko ikusi daitezke. Na cela falando sozinho cansado com o rosto abatido, fica rezando que o guarda da noite não seja cumprido. Acendeu cigarro e pensou na mulher. Bueno, ba, 20. mendeko lehenengo urteetan, eman ziren izurriteen ostean, 1954an Salk doktoreak egin zuen, garatu zuen lehenengo txertoa. Inaktibatutako virus baten, bat zeukan injektagarri bat zana. Eta gero, bi urte geroago, beste doktore batek, Sabin doktoreak egin zuen, ba, ahotik hartzen zen beste txerto bat. Txerto hauen garapenean interesantea da aipatzea bai Sabinek bai Salkek ez zutela patenterik sortu euren txertoengan eta gainera ba esaten da Salk doktoreak jasan izan zuela urteetan zehar J. Edgar Hooverren FBI-ko zuzendariaren eskaeraren bidez hori akoso bat, ez? Komunista zala leporatzen bai zioten. Abatido, fica rezando que o guarda da noite não seja cumprido. Acendeu cigarro e pensou na mulher. Será que tá na cama com outro mané?
Bueno, eta 20. Mendean hasi zen historia hortatik, nola aiatzen gea gaur egungo egoera honta?
Ba, esan bezala, txerto hoiek garatu ostean, poliki-poliki, hainbat herrialdeetan virusaren kasu, osea, virusa desagertzen joan zen, lehenengo izan zen, 54an Txekoslovakia. Bigarrena, 62an Kuba. Orduan, batzuk oso garaiz egin zutenak, ez? Hori nahiko adierazgarria da. Gero, 88an egin zen, ekimen bate mundu nazioarteko jefe, no, ez dakit nola esan, batzordean esan zuen, helburua zala guztiz erradikatzea mundutik, eta orduan, hortik aurrera, hainbat politiko, nahiko, oso nahiko ondo sustatu dute kanpaina hori, adibidez Nelson Mandela oso sartuta egon zen poloren aurkako kanpaina horretan. 84tik aurrera, mendebaldeko hemisferioan ja desagertu egin zen guztiz, eta azkeneko urteetan, 2011tik, hiru gune endemiko ezagutu dira. Pakistan, Afganistan eta Nigeria, batez ere Afrikan. Azkeneko hamarkadan, Pakistan izan da kasu gehien izan dituen herrialdea, 2011an bertan, munduan zeuden 600 katuzuetatik 200 han ematen baitziren. Eta, baino, kontua da, Pakistanen gunerik gehien sufritu zuen Pakistaneko gune izan zala, Afganistanekin zeukan muga horretan, justo urte horietan jasan izan zuten ere muertan, Ameriketako estatu batutako invasiva. Problema, ninguém se interessa, querem que pague suas penas. Fumador, matador, estuprador, tudo igual. Vejo mais respeito lá no mundo animal. Culpa do sistema que não quer aceitar. Alô, a meus amigos que estão na cela. Culpa do sistema que não quer aceitar. Alô, a meus amigos que estão na cela. Tudo que ele quer é pouco de sunshine. Azkenean ikusi da azkeneko urte hauetan, gatazka armatuak zein ez armatuak jasan dituzten herrialdetan, polioaren eraginan nabariagoa izan dela. Adibidez, Afganistan ezagutzen den gerragatik, Pakistan, Afganistanekin daukan mugagatik, eta Nigerian Boko Haram taldeak parte hartu zuen gatazka horregatik zela ikusi da.
Gaur kontan ekarri deun berri hori da, batez ez, Afrikan, hiru herrialde endemiko horitako, baten lortu dalako, ez, erradikatzea.
Hori da. Bueno, orban ikusten da, munduan, polioaren erradikazio, guztizko erradikazioa gertatzeko, bide horretan parte hartze duten trabasko gainditu behar direla behindik. Trabas horiek eztabaidan, trabaloien eztabaida, asko garatu da azkeneko urteetan, batez ere musulmanek polioaren aurkako txertoaren aurrean daukaten merezfiantzaz idatzi dalako, ez? Baina eragile horiek egile horiek ez dute aipamenik egin, Ameriketako estatu batutako inbazio horrek sortu dituen gatazkan jatorrian, ez? Orduan, gaixotasunaren transmisioa eta evoluzioa ikusita, ikusi daiteke komunitateek behar dituzten baldintzak, erradikazio hori lortzeko, txertaketa kanpaina eraginkor bat sortzeko, beharrezko da populazioaren estabilidadea, uren saneamendua, malnutrizioaren tasen murrizpena, osasun zerbitzetara joateko erraztasuna. Orduan, ulerkorra da pentsatzea gatazka armatu hauek laguntzen duela baimentzen.
Gaixotasunek bere hortan seitzea, ez?
Hori da.
Ez dala hain simplea, sortuko deu bakuna eta horrekin dana salbauko
deu. Hori da, hori da. Tarruan azkenen, beti bezala, herria da kaltetuta dona eta horrela, mota askotako gaixotasunak izatea permititzen da, eta polioa horren adibide bada.
Eta lortu alda noizbait gaixotasunik erradikatzea?
Oina aipatzen duzuela, 1989an baztanga erradikatu zen, lehenengo aldiz munduan.
1969.
Bai, hori da. 1969, barkatu.
Bueno, ba, gaixotasun bat erradikatu zan, eta bigarrena erradikatzeko baldintzak falta zaizkigu, ez?
Bai, eta, bueno, ez dakite zenbetzatuko zen, baino badau lana iteko. Hiru herrialde direra, baino gatazka importantea da, no, ikusiko dugu.
¡Hola a todo el mundo!
¡Hola, Dr. Nick!
Nick doktorea.
Zer egin dezaket Nick?
Andoni. Ez duzu, jakingo, maskarilla da dramalako, baina bakizu pupa bat ateraz daidala Espainian.
Abai, pupa bat?
Hostia.
Bueno, hori oso tipikoa da, ez nire pilo bat ateratzen zezgit baita.
Bai.
Bai, 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 bai. Eta gainera sorte daukazu, porque justo egon nintzen hor begiratzen Yahoo respuestasen eta beste leku pixkat gero serioago batzutan eta nahiko jarritanago tema honekin.
Bai, a ber, eta zerati sortzen da pupa, zein dut gaizki?
Ba, ber, gauza da dela, bueno, gaizki ez dakitzaren gozen un, baino, prinsipioz herpesau sortzen du virus batek, eta virusa ditzen da VHS, antzinan erabiltzen ziren bideozinta hoien moduan, virus herpes simples da, herpes simple izeneko virusa da, eta pertsona gehienek aurrak zirenean hartzen duten virus bat da. Kontaktu bidez hartzen da txikitan bai ematen duela gaixotasun pixkat kako txartean larriago bat, edo behintzat astunago bat, non estariko minateratzen den, sukarra, hortzetako antura, ahoko eta espainetako anpoia mingarriak, baino zuk dituzenak baino gehiago eta handiagoak, hori ematen du txikitan. Deitzen zaio gingibo estomatitisa, eta bueno, umeek asko negar egiten dute horien gatik. Baina gero, ja, hor, virusa geratzen da hor lo moduan, hor garezurian ditugun nerbio gongoil batzutan, eta hor geratzen da, lasai, eta noiz behinka, nola baiteko predispozizio bat daukagun pertsonoi, ateratzen zaigu, Espainetako herpes hori. Badago jente asko, bere egunean virusa hartu zuena, eta virusa badaukana hor bizitzen lasai bere goengoietan, baino inoiz ez diola gerrarik ematen. Orduan bau, guk zorte txarra izan dugu zentzu horretan.
Bai, alaxe da. Ez duzet, teknikoa dan Yahoo respuestas, ez? Oso ondo da.
Bai, galderak ondo egiten badira, bai, ondan erantzuten du.
Eta jartzen du nola saiestu daitekeen kutsaketa hori?
Printzipioz kontaktuz kutsatzen da. Hau da, hor justo hor ateratzen den anpoia horretan Espainian hor badaude virusaren kopiak, eta hauek apurtzean eta justo fase horretan eman daiteke kontaktua bai zuzenean, hau da, norbait imusu bat ematerakoan, ez? Bestela nora emango diozu Espainetako kontaktua, edo zeharkako objektu batzuk konpartitzerakoan, edaluntziak, toaiak, edo dena delakoak, ez? Bai, orduan, ez kutsatzeko ekidin behar dena da, gauza guzti horiek segitea, espartekatzea. Eta batez ere, umek onelako sintomak dituztenean, eskolara ez bidaltzea, porque bai izan daitekela kutsagarria. Egia da, kuadro hau, nahiko harina dela, eta esan bezala, askok, osea, gutako askok daukagola virusa hortik, eta bueno, ez da bestelako, osea, transmisioa ez dela inongo drama bat, baina bueno, hori egin beharko litzateke behintzat.
Bale, baina ja, egindako eginda dauela, oin pupa daukadala zer egin behar dut? Oso, ze egin dezaket, hau sendatzeko?
Gauza izango litzateke anpoia horiek sikatu behar direla, bale? Eta hortik, Yahoo respuestas eta lako portaletan agertzen dira, edo inkluso beste portal espezifiko batzutan, bai egiten direla ba, soluzio batzuk, batzuk saltzen direnak farmazietan eta ba, lesioiek, espainietako lesioiek zikatzeko. Orokorrean betadinerekin nahikoa dela esaten da. Horrekin zikatzen da, pixkate, orbain ziku bat izatera heltzen dira, eta momentu horretan ba, eman aldena da vaselina edo pixkatzer baitor, ba, lehuntzeko orbain hori, eta ez apurtzeko eta ez minimateko orbaina berriz apurtzerakoan. Egia da, badaudela beste tratamendu batzuk, berez direnak antiviralak eta virus horren kontra egiten dutenak, baino daukaten efektibotasuna ez dago oso argi. Alde batetik daude batzuk topikoak direnak eta hori saltzen dena, eta pilo bat jendek segurazki erabilizan duena dela ziklobirra, baino daukan bibliografia ez dago oso argia, eta gehien ez jota egun bat edo egun bat baino gutxiago laburtzen du sintoma hauen kurtsoa, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, ez du asko merezi, ez? Gainera horretarako ordaintzeak. Eta gero ere badaude aho sartu daitezken antiviral batzuk, baina orokorrean, neska, osea, aguanta zaitez, hori da, aguanta zaitez, eta
etzazu.
Hori da, eta, gainera hori, orain maskarillarekin bada, baintaile bat, ez? Behintzat, eraman ditzakezu hor hauak eta Espainiak nahi duzun moduan, ez? Eta hori pixka bat, eta bai, bai egia da, ez ateratzeko egin daitekena dela ba ateratzea eragiten duten faktori horiek ba ekiditea. Ba badaude batzuk ezingo ditugunak ekidin, ez? Adibidez, emakumei aterabiltzaile hilerokoa jaisterakoan, ba momentu hormonal horretan bai dagoela predisposizioa ateratzeko eta hori ba ezingo dugu ekidin, baina adibidez ere badakigu eguzkira esposatzen baditugu Espainiak eta espagara babesten, ba horrek eragin dezakela ateratzea. Orduan bai dela gomendagarria ba eguzkitako krema erabiltzea ba kontestu hoietan edo ere baita uste da Espainietan oska egiten dieten pertsonek ere gehiago dituztela. Orduan saiatzea oska ez egitea eta horrelakoak erabiltzea. Gero ere ba bestelako gaixotasun bat badaukagu katarro bat o lo que sea eta pixka hor defentsako baitugu ba ordantzan ere atera daiteke. Orduan ba katarroak saiestea baina bueno badakigu horretarako ere ez dagoela ba munduko inventu, osea, maravilloso horik, ez? Eta hori, noiz kontsultatu beharko bagenu, ba, sukar handia bagenu honekin batera, hau da, ba honekin batera doazen infekzio beste batzuk izango bagenitu, edo hori bili bagara atzamarka esku zikinekin eta ateratzen hasten badira kostra, ba horiska batzuk eta pizkat zeinu batzuk hor ba berriz infektatu direla, atera diren lesioiek, ba, infektatu direla beste zauri bat izango balitz moduan, hauek ere infektatu daitezke eta orduan, ba, bai, kontsultatu beharko genukela. Baina bestela, lasai, aguantatzea, pixkator zikatzea lesioak eta jazta.
Zondan dari. Eta, baina, nik duda bat daukat, oin pupa honengatik ez dute ingo, egin behar PCR-az da?
Ez, printzipioz ez. Printzipioz ez, badakigulako herpes hau ba, beste virus batek sortzen duela, eta beste inolako sintomarik ez baduzu, ba, ez da zertan egin behar PCR-arik, ez? Nahikoa PCR egiten ditugu ja, eta egingo ditugu datozen hilabetetan, honengatik ere egiteko PCR, eta hasi que lasai, bale?
Uf, asko lasaitu naz du, eskerrik asko handeni.
Eta orain, kuñatxo batzuk.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Yo creo que hoy debemos ver toda la radio del país como una gran radio rebelde.
Egin zaitez alabelarri.
Todas cooperando entre sí, ayudándose mutuamente, constituían una cadena que desempeñaba un papel fundamental.
Alabelarri, abildua, alabedi.eus.
Yo creo que no hay nada comparable con el radio en este momento.
A
Alabedi Irratia entzuten jarraitzen duzu. Lautada Aramaio, 107.4, 107.4. Herriosa Mendialdea Trebiñu, 107.7, 107.7. Aiaraldea, 96.5, Uiñak Irratia, 96.5.
Bueno, hain entzuten aigan abesti bezala, ez? Gaur gai, bueno, tristea edo gai ezberdinek harri deu gure onta, suizidioi buruz hitz egingo deu, eta hortako Aitzol ekarri deu, Aitzol Gasteizko ospitalen psikiatriako egoiarra da. Egunon, Aitzol?
Bueno, egunon, bai. Mil esker gaur zuen irratsaiora ekartzeagatik eta eman dira zuen aukeragatik. Uste dut, osasun mentalean beti preste egon behar garela honi buruz hitz egiteko eta orokorrean osasun mentalari buruz hitz egiteko. Mil esker.
Bueno, guk beti atsegin dugu, ez, jendea ekartzea gurea eta gai ezberdinek lantzea eta egia da zuk aipaudezun bezala, ez? Osasun mentalari buruz eta batez ere gai honi buruz hitz egitea garrantzitsua da. Gai tabu moduko bada, gutxitan entzuten dugu, notizitan, telebistan, oso gutxitan entzuten dan zerbait da. Zure ustez maigaineratzea komenigarri da, maikainera beharko litzateke suizidioa bea?
Dudarik gabe. Izan ere, urte askotan zehar, eta tamales ere gaur egun, esparru askotan, hori, zuk aipatu duzun bezala, tabua den gai bat da, eta aspalditik, egia ez den zerbait uste izan delako, hau da, Werther efektua bezala ezagutzen den dei efektu hori, beti beldurra izan zaion zerbait izan da, eta benetan frogatu da ez dela egia. Ez dela, kontua ez dela informatu ala ez informatzea, baizik eta nola informatzen den suizidioaren inguruan, ez? Eta zoritxarrez, horrek asko kondizionatzen du gaur egun suizidioari ematen zaion tratamendua. Eta, bueno, nire ustez, eta, tabua izateari utzi behar dion gai bat da, eta mai gainera atera behar den gai bat da, dudarik gabe.
Mm-hmm. Eta hortako zerbait egiten nahi da, edo saiakeran badau, mai gaineratzeko, edo behintzet nola mai gainera behar dan lantzeko?
Bai, alde batetik kontua, nola informatzen den era oso garrantzitua da, eta horrekin lotuta, osasun munduko erakundeak argitaratua dauka komunikabidei zuzendutako dekalogo bat, suizidioaren inguruko berriak nola tratatu behar diren azaltzen saiatzeko, nolabait, berriak komunikabidetan nola idazteko, edo telebistako berriak nola egituratzeko, eta guzti hori. Eta gero, gobernu aldetik ere, ari dira pixkanaka pausoak ematen. Oso txikiak, eta zoritxarrez oso gutxi, baina, egia da, pixkat astintzen ari den kontu bat dela.
Bueno, bere buruaz beste indon pertsona baten notizi jasotzen deunen, askotan sorpresa zarrapatzen gaitu, edo bat eta bestea komentatzen da, olako gertaera baten aurren baino beto atzen, patologia psikiatriko bat dau beti?
Normalean esan ohi dena da, patologia psikiatriko bat izatea beharrezkoa den elementu bat dela, baina, hau da, ez dela nahikoa, hau da, patologia psikiatrikoaz gain beste elementu batzuek ere parte hartzen dute. Alere, egia da, gutxi gora bera, ikerketen arabera, suizidioen euneko zortzia inguru, ba, inolako diagnostikorik ez duten pertsonengan ematen dela. Eta hoietatik euneko airu inguru, ere, suizidio arrazional bezala izendatzen den fenomeno bati, fenomeno batekin lotzen dira. Hau da, badirudi, ba, existentzialismoarekin, edo nolabaiteko euren bizitzan, ba, euren betebeharra bete duten pertsonekin, edota inolako patologia psikiatrikorik ez duten, eta bere buruaz beste egiten duten pertsonekin lotzen da. Halere, egia da, patologia psikiatrikoa izateak, ba, euneko hamarreko aukera, bueno, euneko hamarreko probabilitatea dutela gaixotasun psikiatrikoa duten pertsonek, ba, suizidioa burutzeko, eta populazio orokorrean euneko hori euneko batekoa da.
Bueno, badie, euneko bat gutxi ematen da, baino esanguratxu ez, datue. Bueno, aipaudezu euneko zortzi edo, bueno, bai daula horrez, pertsona tarte bat, ez zaiona diagnostik hau, hori ze bada, ez daukelako gaixotasun bat atzetik, ez dalako hai hau pertsona hori hartatzea edo pertsona horrei diagnostiko hori jartzea?
Bueno, egia da, ba, berez patologikoak ez diren egoera eta elementu askok parte hartu dezaketela, ez? Eta ziurrenik, bueno, kasu asko sakonago ba, ikertuko bagenitu, ba, ziurrenik topatuko genuke, ba, nolabaiteko zirkustantziak egoerak egongo liratekela, ez? Adibidez, ba, agian bakardadea, edota, ez dakit, familia bermea ez izatea, edota, bueno, langiro ez egoki batean bizitzea, horrek ez du esan nahi patologia psikiatrikoa izango duenik, baina ziurrenik nolabaiteko eragina duten elementuak badira, eta, bueno, ikerketa sakon egin ez gero azeleratuko lirateke.
Sasiritu izan zaizun arren, bere derra datzi dituzten zure aurrekari pena.
Bueno, egoera ezberdinek aipau dituzu, pertsona ezberdinek izango diez, suizidatzen dien pertsona horik, ba aldau perfil bat definituta?
Bueno, ba, kasu honetan, suizidioa elementu multifaktoriala dela, esaten dugu, hau da, ba, arrazoi bakarra ez dago, inoiz, beti globalki aztertu behar da kasua, eta ez dago nolabaiteko ba, arrisku faktore bakarra normalean, ez? Hori dela eta, ba, bueno, horrek erakusten du, frogatzen du, ba, suizidioak azken hamarkadetan izan dituen tasak nahiko egonkor mantendu direla, ez? Eta egia da gizartea eraldatuz joan dela, eta nolabait faktoreak ere evoluzionatuz joan direla. Beraz, ba, bueno, kulturalki eta nazioartean eta kultura ezberdinen artean, suizidio tasak nahiko egonkor mantentzen dira. Horrek esan nahi du faktore ezberdinek eragina dutela kulturak, ba, badaudelako erradikalki ezberdinak diren kulturak eta suizidio tasak kontrakoz ba nahiko antzekoak dira, ez? Dena den egia da banakakoak aztertuz gero, banakako mailan, maila individualean, ba badaudela nolabaiteko arrisku faktoreak, ez? Nolabaiteko profil bat definitzen dutenak. Lehen da bizikoak, ba, lehen aipatu ditugu, ez? Gaixotasun psikiatrikoak, batez ere, ba, afektibitatearen ingurukoak, hau da, depresioa, nahasmendu bipolarra, adibidez. Kasu hauetan, euneko amabosteko suizidio inzidentzia kalkulatzen da. Gero beste gaixotasun batzuk, ba, drogodependientziak, batez ere alkoholismoak, ba, kalkulatzen da alkoholismoa duen pertsona batek, 60 aldiz gehiagoko arriskua duela suizidioa burutzeko alkoholismoa ez duen batekin alderatuz gero. Ba, eskizofrenia ere suizidioari binkulatutako beste gaixotasun bat ere bada, batez ere gizonezkoetan. Eta gero ere baditugu faktore soziodemografikoak nolabait, ez? Ba, adibidez, sexua aztertuz gero, ba, ikusi da gizonezko izatea arrisku faktorea dela, ez? Gizonen burututako suizidio kopurua hirukoitza da, emakumezkoekin alderatuz gero, baina ikusi da ere emakumezkoek saiakera gehiago egiten dituztela, laukoitza, saiakera laukoitza. Eta, ba, bueno, gero beste faktore batzuk ere, adina, adibidez, 65-tik, 65 urtetik gora izateak ere, dibortziatu egoteak, alarguna izateak, seme alabarik ez izateak, laikoa izateak, hau da, erreligio sinismenik ez izatea, ere, arrisku faktoreak izango lirateke. Eta, ba, bueno, gero ere langabezia, muturreko klase sozialetan egotea, hau da, oso aberatsak eta oso pobreak, eta, ba, bueno, gero azkenik ere binkulatzen dira ba, faktore biologikoak, hauek ere gutxiago ikertu diren arren, adibidez, ba, serotonina, dopamina eta neurotransmisore guztia hauekin binkulatutuko, ba, beherakadak ere badirudi zeregina eta eragina dutela suizidalitatean.
Hor, bi gauza diferente, ez, aipa dituzu alde batetik bai norbeak dakarren hori edo faktore intrintxeko hori, eta inguratzen dion egoera hori beste aldetik, ez? Itzein da edo definitu da modun batea zerek izaten duen pixu gehien?
Ba, askotan oso zaila da. Hasieran esan dudan bezala, normalean ez dago faktore bakarrik, ez? Egia da badaudela arrisku faktoreak, ez? Baina frogatua izan da suizidioa ez dela maizago gertatzen arrisku faktore gehiago dituen pertsona batengan, arrisku faktore bakarra duen pertsonarengan baino, eta horrek asko zailtzen du gure eguneroko jarduera, ba, suizidioaren aurrean jartzen garenean, ez? Egia da norbanakoak badituela bere zirkustantziak eta bere egoera sozialak. Eta, bueno, esan dudan bezala, adibidez bitxia da, ba, herri giroetan, ez? Herri giroetan normalean saiakera gutxiago daudela, baina hilgarritasuna asko saltuagoa dela. Adibidez, beste metodo batzuk erabiltzen direlako, urkaketak, su armak eta guztiago, ez? Baina egia da, ez dela faktore bat besteekiko nabarmentzen, ez? Denak daude erlazionatuta, baina ez dago arrisku faktore garrantzitsua gorik beste batzuekin alderatuz gero.
Bueno, Aitzolzu mediku gaztea zara, trajektoria oraindik motza, trajektoria luze aurretik, baino seguru nago ez entzungo zendula zure ingurun edo irakurriko zenula gaien ingurun, suizidio tasa hori mantendu da urten zehar, garai ezberdinen arten aldaketaik egon da, nola da hau?
Ba, tamalez, eta suizidioak duen elementu bereizgarrienetako bat eta tristenetako bat, zera da, ba, datu fidagarriak ditugunetik, ba, azken 3-4-5 hamarkadetatik, nahiko egonkor mantendu dira suizidio tasak, nazio artean, kultura ezberdinen artean, eta hori, ba, zerbait tristea eta ikertzeke dagoena da, zergatik hori gertatzen den, naiz eta, ba, gizarteak evoluzionatu duen, eta, bueno, osasun mentala ere garatzen doan, baina egia da, tasak hor daudela, ez? Azken finean, suizidioa nire ustez, eta, bueno, frogatu den bezala, ba, gizatasunaren hasieratik dagoen zerbait da, ez? Hor dauzkagu pertsonai historikoak, Seneca, Sokrates, hor dauzkagu, ez? Eta, ba, bueno, oraindik kulturalki ere, zenbait kulturetan, nolabaiteko ikuspuntu ona duen elementu bat da. Adibidez, Japonian harakiriaren kontua ohorezko zerbait da. Norvegian, bueno, orain gutxiago, baina ikusi dira, ba, alarguntzen ziren emakume askok, itsasoan itotzen zutela euren burua, Kuban eta Sri Lankan su ematen zioten euren buruari. Orduan, eta hori kulturalki zerbait nahiko onartua dagoen zerbait izan da, ez? Eta, ba, bueno, gero ere, ba, hasieran ez aipatu dugun bezala, tabua izan den kontu bat izan da, ez? Azaleratu ez den, eta, are gehiago, izkutatu izan den gai bat izan da. erlijioak hor ere paper garrantzitsua jokatu du, ez? Toki askotan delitua da, suizidioa burutzea. Horrek ere badu eragina. Eta gero ere, ba, estigmatizazioa, ez? Familiek asko izkutatu izan duten gai bat izan da, ba, besteen begien kritiketara ba, botatzen zituelako, ez? Familia kide baten suizidioak zuzenean. Eta, ba, bueno, tasak aipatu dituzu, eta ba, tasak aipatu behar dira, ez? Gai honi buruz hitz egiten dugunean, ba, mundu mailan hasteko esan dezakegu urtero 800.000 eta 900.000 suizidio burutzen direla. Hoiek frogatutakoak, gero frogatu ezin direnak gehitu beharko lirateke. Honek ze esan nahi du, ba, 40 segunduro mundu mailan norbait suizidatzen dela, 40 segunduro. Eta, ba, bueno, gero ere nazio mailan, ba, adibidez, Espainian 3.800 suizidio inguru burutzen dira urtero, hau da, trafiko hildakoen kopuruaren hirukoitza, eta konparatu ditzakegu egiten diren prebentzio kanpainak gai baterako eta besterako, noski argi utzita ez dagoela biktima garrantzitsuagorik bata bestearekin alderatuz. Eta bueno, gero euskal mailan ba duela gutxi atera ziren pasaden urteko datuak eta ba bueno, 145 suizidio burutu ziren Euskadin, konkretuki Araban 22 suizidio izan ziren. Eta ba bueno, honi gehitu behar diogu ba suizidioa gaur egun 25 eta 40 urte bitarteko pertsonengan lehen hil kausa dela, ez? Eta ba bueno, hori garrantzitsua da. Eta 15 eta 24 urtekoen artean bigarrena. Orduan ez dira ezeztatzeko eta izkutatzeko zenbakiak.
Bueno, Ipurdiak jartzen duen datuk, ez? Bata besten atzetik esaten nahi zinenen, nik uste hemen danok harrituta gehitzen eginela.
Agian bombardaketa triste bat izan da, baina nire ustez, ba, beldurrik gabe azalberatu behar diren datuak dira, ze ahotsa eman behar zaie, eta ba, bueno, arazoak izan dituzten pertsonak dira, eta nolabait guk izkutatzen baditugu, ba, etorkizuneko suizidioak ekiditea oso zaila izango da, ez?
Aipaudezu, gazten arazo hau, ikertu daunen ingurun edo badau arrazoik hori azaltzeko?
Ba, bueno, ikertzen ari den kontu bat da, ze, bueno, ez da tontakeria, ez? Azkenean, nolabait, ba, bizi logikak argi usten du, ba, eta guk onartzen dugu zartzaroko heriotza, ez? Askoz, natura kontrakoa da, ba, 25 urteko pertsona batek, ba, bere buruaz beste egitea, ez? Normalean, fisikoki osasuntzu dagoen norbaitek bere heriotza bilatzea, ez? Ze kauza egon daitezkeen, ba, bueno, gaur egungo bizi moduak edo bizi erritmoak ziur eragina du. Gero ere, hor daukagu ere bulina, ez? Eta bulinarekin lotuta eskola giroan ere, ba, abusu sexualak eta kontu guzti hau guk eguneroko praktikan ikusten ditugun elementuak dira, ez? Gero ere identitatea, ez? Gaur egungo gazteen artean, ba, identitatea galtzea eta berdinekiko taldean integratua ez egoteak eta guzti horrek kalte handia egiten du sare sozialekin eta kontu guzti hauekin, ez? Eta ba, oso larria da, nire ikuspuntutik ez dago bere herrialdeko pertsona gazteak galtzeak baino ezer larriagorik, ez? Azken finean herrialde baten etorkizuneko motorea dira eta galtzen baditugu, ba, egoera larria izango da.
Bueno, kasi pandemia bat definitzen nahi gea, ez? Herrialde guzti afektatzen dien eta gaina olako tasakin afektatzen dien osasun arazo bat. Bueno, eta oain arte hitz egin dugu, ez, tasak, pazientea, pertsona horiei buruz, baina guk badauke modu bat, edo gizartek beak badauke modu bat, suizidio bat prebenitu lantzeko, edo honei nolabaiteko soluzioa jartzeko, alba da behintzet.
Dudarik gabe, dudarik gabe. Izan ere, ba, egia da, ezin direla suizidio guztiak ekidin, baina gehienak bai. Eta hori, suizidioaren inguruko mito asko ezeztatzetik hasi behar gara, ez? Adibidez, zuk esan duzuna, zerbait egin dezakegu guk, ba, askotan pentsatzen da, osasun mentaleko profesionala ez bazara, ezin duzula egoera honetan dagoen ba, lagun bat edo familiakide bat lagundu. Eta hori guztiz gezurra da, faltsua da. Izan ere, gehien baloratzen dena egoera honetan norbaiten, berdin du profesionala, ez profesionala, norbaiten hurbiltasuna da, ez norbaiten sorbalda, norbaiten konfidantza. Gero ere, ba, bueno, beste mito oso edatua dagoen beste mito bat da, benetan suizidatu nahi duenak benetan egingo duela eta lehenengoan egingo duela. Eta egia da, suizidatzen direnen 80%-ak nolabaiteko abisua eta nolabait aipatu duela bere suizidatzeko gogoa, ez? Eta hori zerbait esanguratsua da. Gero ere, ba, behin beste mito bat izango litzateke, ba, behin saiatu denak berriro errepikatuko duela, eta hori ez da egia. Jende askok saiakera bakarra dauka, eta gero tratamenduarekin, eta ba, bueno, nolabaiteko bermearekin ez duitu jokabide hauek errepikatzen, ez? Eta gero ere, ezinbestekoa da, gobernuek eta nazioarteko erakundeek duten papera, ez? Hau da, osasun mentala oro har, eta batez ere suizidioaren kontua, ba, dirua inbertitu behar den zelai bat da, ez? Eta lotxagarria da, ba, gaur egun oraindik nazio mailan eta nazioarte mailan elkarbanatutako eta akordatutako planik, suizidioa prebenitzeko planik ez egotea, ez? Espainiak adibidez ez dauka, eta bueno, Europako beste herrialde askok ere, ez? Eta horrek asko zailtzen du gure eguneroko jarduna, ez? Estrategia finko bat izateak asko lagunduko luke. Gero ere, ba, bueno, beste neurri batzuk har daitezke, ez? Adibidez, suizidatzeko metodoekiko, ba, metodoen eskuragarritasuna ere murriztea. Adibidez, armen salmenta, medikazioaren kontrola, ba, hiriko esparru asko, ba, segurtasunez inguratzea. Adibidez, Edinburgoko hirian, ba, zubien azpian sareak jarri dituzte, jendeak, ba, naiz eta bere buruaz beste egiten saiatzen duen, ba, bueno, ekiditeko olako neurriak hartu daitezke, ez? Eta gero ere batez ere, ba, gaitz mentalak, gaixotasun psikiatrikoak tratatu eta jarraitu, suizidio saiakera bat izan duen norbaiti laguntza eman, laguntza eskaini, organismo eta, ba, toki egokietara bideratu, ez? Eta gero ere batez ere, nire ustez lehen mailako arretak ere garrantzi handia dauka, ez? Askotan suizidioaren sarrera atea da, ez? Paziente askok, ba, lehen mailako arretaren arretako medikura joaten dira lehen bizi, ez? Eta garrantzitsua da, ba, hor kasu hauek detektatzea eta ondo bideratzea. Eta azkenik, ba, oro har laburtuz, ba, suizidioaz hitz egin behar dela, ez? Komunikabidetan ondo hitz egin behar dela, hasieran aipatu dugun dekalogoa dago, ez? Eta gero ere eskoletan aipatu behar den kontua da, ez? Gure gazteak eta umeak, ba, prestatu behar ditugu, ba, erresilentzia, hain modan dagoen hitza eta inteligentzia emozionala eta guzti hau garatzeko eta, ba, bueno, osasun mentala eskoletan landu behar den zerbait da, ez? Bulina ekiditeaz aparte, eta, ba, bueno, neurri hauek garrantzitsuak dira.
Mm-hmm. Bueno, sarritan aipau duen zerbait izan da hemen, osasun sistema indartxu bat behar dela, ez? Arazonei aurreiteko, eta osasun politika egokik eta erantzun emango duen batzuk izatea, ez da? Bueno, Aitzol, eta ezin dugu elkarrizketa bukau, eta malez, atea behar dan gaie, mai gainera ube, bat ez eba, daukun kontekstu daukulako ez, pandemia garai baten gare, itxialdi bat pasau berri, neurri murriztaie pila batekin, eta krisi ekonomiko, krisi, bueno, sozial baten, murgilduta garen momentu baten, ze gertatzen da? Suizidiokin.
Ba, bueno, osasun mentala eta COVID-19aren kontua, gaur egun nire ustez psikiatrian gehien ikertzen ari den arloa da, ez? Eta egia da ikerketa asko egiten ari direla, baina oraindik emaitzak nahiko berde daudela, ez? Nahiko fresko daudela, nolabiteko ondorioak ateratzeko, ez? Orduan, fijaz daitez, pandemia aipatu duzula, ez? Eta COVIDaren pandemia, duela gutxi berria izan zen, COVIDak eragindako heriotzak eta suizidioak urtero mundu mailan eragiten dituen heriotzak berdindu zirelako. Eta fija gaitezen, COVIDari zelako logikoa denez, zelako garrantzia ematen ari zainon, baina COVIDa existitu aurretik 900.000 heriotzei ez zitzaien hainbeste pisu ematen, ez? Fija gaitezen. Orduan, esaten ari nintzen bezala, nire esperientzian, hemen Gasteizeko psikiatra bezala, guk konfinamendu hasieran gure atentzioen, larrialdietako atentzioen beherakada nabaritu genuen, orokorrean, eta suizidio saiakeretan ere. Egia da, konfinamendua luzatzen hasi zen heinean, nolabaiteko gure paziente larrialdi volumena errekuperatzen juntzela, eta konfinamendu aurretiko zenbakietan geundela. Baina egia san, nire esperientzian ez dugu jasan nolabaiteko paziente eta suizidio saiakeren gainbehera franko bat. Baina alere, badirudi gaur egungo ikerketa berrienek esaten ari direnaren arabera, bigarren olatu honen efektuak pixkat ezberdinak izan daitezke, eta badirudi krisi ekonomikoak bete-betean jotzen gaituenean, eta urrengo urtean gehiago efektu hauek pairatzen direnean, aurre ikusten ari dira gerta daitekela suizidio gorakada bat. Mementuz ez dugu nabaritu, baina gertatuko dela esaten ari dira, ikusi beharko da.
Virusei aurrengo diogu, baina momentu hontan, ez, eta dauzkeun neurri hori ondoriok jasotzen seituko deu, eta, behize aipau, guri asko gustatzen zagun zerbait da, baina, faktore estrintxeko horik, ez, momentuko egoerak eragin asko ukidaikiela osasunen, eta kasu hontan osasun mentalen baita, ez?
Bai, dudarik gabe, eta nik, amaitzeko nolabait gustatuko litzaidake mezu bat bidaltzea. Hau da, laguntza badagoela, laguntza eskatzea ezinbestekoa dela, badaudela larrialdietara joateko aukera, lehen mailako arretako medikuarekin hitz egitea, osasun aholkularitza zenbakira deitzea, badaude errekurtsoak eta beti dago laguntza jasotzeko aukera, bakarrik eskatu behar da. Eta familiakide batekin hitz egin, lagun batekin hitz egin, medikuarenera joan, errekurtso guzti horiek balioa daukate, eta badaude laguntza jasotzeko aukerak.
Mm-hmm. Batek zabali gehitzen zaizki ez, laguntza behar duen pertsona guzti horiei, mezue hemen gehitzen da, eta mila eske raitzol gure neoteatik.
Zuei, plazer raitzen da.
Espero gehiotan izatea hemen, bain importantea dan, gaitabu guzti hauek lantzen juteko ez, osasun mentalai, eman bertzaion itzori emateko. Mila eske raitzol. Bueno, iritsi gea gure irratsaion bukaera, pixkat kontekstu aldauko deu, gai triste xamarra izan de bukaerako parte honetan, baina gu pozigoaz, pozi gelditu gea gure aste honetako irratsaiokin eta gehioiteko gogokin gehitzen gea.
Bai, nahiko berbil irten da. Trantzizioak beti geratzen dira pixkat arraro, ez? Tristeziatik beti pasatzea Jose Lonaietara, baina egia esan nahiko borobilatera zaizue maiutikoa, eta zorionak eman nizkizueke, eskerrik asko aitzu letortzeagatik.
Zuei.
Eta espero urrengotan ere hemen egotea osasun mentalaren inguruan hitz egiten, eta to beste aferataz. Herrira gara ibiltzen, loko kantari, gure musika zala itzen. besterik gabe gure misio egunak gogoraraztea, larunbatetan goizeko amaiketan Alabedi baten, eta errepikapenak Alabedi baten gaueko amaiketan astelenetan, eta asteazkenetan gaueko amarretan Alabedi bin.
Eta Alabediko web orrialden gure podcastak izango dituzue entzungai, astero bezala.
Sare sozialetan Abildua joan zikutara Twitterren, eta momentuz ez dokagu beste sare sozialek, eta hori izan da guztia.
Aste hona izan, muxu potolo-potolo bat danoi, eta espero, espero ez, a ber.
Bai, espero ez datorren astean bueltatu elizan izatea.
Berriro itzultzeko eguna, urrengo arte, nahi duzun arte, batuak nahi duen arte. Urrengo arte, nahi duzun arte, agor.
Jai, jai, herri!
Herrira gara ibiltzen,
loro kantari,
gure musika zalaitzen.
Jai, jai, herri!
Herrira gara ibiltzen,
loro kantari,
gure musika zalaitzen. Batuan nahi duen arte, urrengo arte, nahi duzun arte, agor.
Jai, jai, herri!
Herrira gara ibiltzen,
lolo kantari,
gure musika zalaitzen.
Jai, jai, herri!
Herrira gara ibiltzen,
Zika
zan laitzen.